Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα θα μιλήσουμε πάνω στις επιστολές του Αγίου Νικολάου Βελιμύροπης. Απευθύνεται στην 194 επιστολή του σε έναν θεολόγο τον ονομάζει και αναφέρεται στους αντίπαλους της πίστης. Ξέρετε, υπάρχει μερικές φορές μια αντιπαλότητα μεταξύ των πνευματικών ανθρώπων και των ανθρώπων των κοσμικών. Για να πούμε πιο όρθα, οι κοσμικοί άνθρωποι φθονούν, ζηλεύουν, συκοφαντούν τους πνευματικούς ανθρώπους, διότι δεν μπορούν να τους φτάσουν, δεν τους καταλαβαίνουν. Όμως, όποιος νιώθει κοντά στο Χριστό, δεν φθονεί κανένα, δεν τα βάζει με κανένα, αλλά ούτε και φοβάται τίποτε. Είναι μια, ας πούμε, σύγκριση των καταστάσεων αυτών. Πώς βιώνει ο άνθρωπος ο εν Χριστώ την ζωή του, τη συμπεριφορά του προς άλλους ανθρώπους και πώς ο κακομοίρης ο άνθρωπος δεν έχει επίγνωση Θεού. Γιατί φοβήθηκες? Ξεθυκώθηκαν οι φτωχοί εναντίον του πλούτου σου και εσύ φοβήθηκες. Φτωχοί είναι οι άπιστοι, οι αδιάφοροι πνευματικά και πλούσιος είναι αυτός που πιστεύει στο Θεό. Ανέκαθεν ήταν έτσι. Οι φτωχοί να βλέπουν τους πλούσιους με δυσαρέσκεια. Εδώ αναφέρεται και στο τον υλικό πλούτο. Η πίστη σου είναι ο πλούτος σου. Η χριστιανική σου πίστη περιλαμβάνει τον ουρανό και την αιωνιότητα και τη ζωή και την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και τη χαρά και το φως και τους αγγέλους και το τραγούδι. Δείτε τα πνευματικά αγαθά. Και εκείνοι που είναι χωρίς όλα αυτά εξεγείρονται εναντίον σου, το αληθινά πλούσιο. Για να αυτοί εξεγείρονταν, για να γίνουν και οι ίδιοι πνευματικά πλούσιοι σαν εσένα, τότε θα χαιρόμασταν. Αλλά όχι, αυτοί θέλουν μόνο να φτωχύνουν εσένα. Σε αυτό έγκυται η διαφορά μεταξύ των εξηγηρωμένων αντίον των κοσμικά πλουσίων και των εξηγηρωμένων εναντίον των πνευματικά πλουσίων. Δηλαδή αυτοί που εξηγείρονται εναντίον των κοσμικά πλουσίων θέλουν να φτωχύνουν τους άλλους. Ενώ αυτοί που εξαγείρονται εναντίον των πνευματικά πλουσίων, απλά δεν θέλουν ούτε ήδη να πλουτίσουν πνευματικά, αλλά φθονούν τους πλούσιους πνευματικά. Εκείνοι οι πρώτοι θα ήθελαν να τους αφαιρέσουν τον πλούτο και να τον οικειοποιηθούν. Μιλάει για την κοσμική εκδοχή του πράγματος και για τον κοσμικό πλούτο. Ενώ αυτοί οι δεύτεροι να τον αφήσουν, να τον αφαιρέσουν και να τον πετάξουν. Σε εκείνους τους πρώτους είναι συχνή ανάγκη, καμιά φορά και ζήλια. Ενώ στους δεύτερους είναι η μοχθηρία. Και η μοχθηρία τρέφεται με το σκοτάδι της άγνοιας και στα στήθη της φέρει τιμωρία για τον εαυτό της. Εάν μισείς τον μοχθηρό, τον τιμωρείς διπλά. Εάν τον φοβάσαι, τιμωρείς τον εαυτό σου. Μη πτυρώμενοι εν μηδενή, υπό τον αντικειμένο μας διδάσκει ο Απόστολος, αφού λέει «Ήτης αυτής μένε στην ένδειξη απολίας, ημίν δε σωτηρίας και τούτο από Θεού». Όλη αυτή εναντίον σου είναι ένδειξη σωτηρίας και αυτός ένδειξη απολίας. Ο Κύριος που βλέπει τα πάντα βλέπει και εσένα και τους αντιπάλους σου στα μάτια. Από το πρωί έως το βράδυ και από το βράδυ έως το πρωί. Να σκέπτεσαι τον Κύριο και δεν θα φοβάσαι. Ένας θαραλέος νεαρός με έγραφε πως παλεύει για την ψυχή του. Όταν σκέπτομαι, λέει, τον Θεό δίπλα μου, ούτε καν φοβάμαι τον αντίπαλο. Όμως μόλις η σκέψη μου για την εγκύτητα του Θεού απομακρυνθεί από μένα, με καταλαβάλλει ο φόβος. Και το πρόβατο αισθάνεται θαραλέο δίπλα στον πειμένα του. Πλησίασε και εσύ δίπλα στον καλό ποιμένα το Χριστό. Να προσεύχεσαι σε Αυτόν να μην σε εγκαταλείψει. Και να προσεύχεσαι σε Αυτόν να ανοίξει τα μάτια και την καρδιά σου σαν αντιπάλους της πίστης. Για να μπορέσουν να δουν ότι αυτοί δεν είναι αντίπαλοι κανός, παρά μόνο του εαυτού τους. Έτσι μερικές φορές παίρνουν ένα ύφος εχθρικό, εκφράζονται με αντιπαλότητα και μερικοί πέφτουν στην παγίδα και νομίζουν ότι πρέπει να υπερασπιστούν τον καημένο το Θεό. Γιατί βλασφημείται, γιατί εμπέζεται, γιατί μικτηρίζεται, γιατί κάποιοι τον περιφρονούν. Και αυτοί πρέπει να τον υπερασπιστούν τον Θεό. Είναι πλάνη. Αυτοί δεν έχουν αντίπαλο το Θεό, αλλά τον εαυτό τους, τα πάθη τους. Για να μπορέσουν να προσεύχουν να δουν μόνο τη σωτηρία τους. Ειρήνη σε σένα από το Θεό. Στην επόμενη επιστολή ασχολείται με ένα λογισμό που έχει κάποιος, δεν τον ονομάζει ανώνυμος, για την Παναγία Παρθένο και με αφορμή την ερμηνεία που θέλει να δώσει για το μυστήρια, τα μυστήρια σχετικά με την Υπεραγία Θεοτόκο και ιδιαίτερα το μυστήριο της ασπόρου γεννήσεως του Υιού και Θεού της, αναπτύσσει το θέμα ότι ό,τι και να συμβεί για όλα τα πράγματα έχει υπόψη το Θεός και ο Θεός είναι υπεράνω όλων. Είναι ενδιαφέρουσα όπως αυτή θα φάνει παρακάτω η άποψη που υποστηρίζει και στηρίζεται στην Αγία Γραφή ότι για κάθε άνθρωπο που έρχεται στη γη ο Θεός έχει υπόψη του. Είναι μετά από την έγκριση του Θεού. Αυτό βέβαια θα ακούσουν οι άνθρωποι οι οποίοι προγραμματίζουν τα πράγματα και μερικές φορές παίρνουν και αποφάσεις όπως να σταματήσουν μια κοίηση. Το παίζουν θεοί δηλαδή. Λες και αυτοί οι άνθρωποι μόνο τους, καθένας από εμάς, μπορεί να δώσει τη ζωή. Ενώ η ζωή είναι από το Θεό. Έχουμε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος ιατρικός λόγος και ένα ζευγάρι δεν κάνει παιδί. Έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι εντελώς απίθανο, εντελώς ανώφελο θα έλεγε κανείς, ένας βιάζει στο δρόμο μία γυναίκα και συλλαμβάνεται παιδί. Αν έχετε απάντηση, ρωτήστε το Θεό για να μάθω κι εγώ. Μας δίδει δε και μερικά παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, πως ο Θεός παρενέβαινε και οδηγούσε τα πράγματα έτσι, προκειμένου ο λαός του Θεού να καταλάβει βαθιά ότι ο Θεός ορίζει τη ζωή τους. Σας ταλαιπωρεί το ερώτημα πώς μπόρεσε η Παναγία Παρθένα μητέρα να γεννήσει ο δίχως πατέρα. Ούτω δεν ήταν κατά τη δική της δύναμη, αλλά κατά τη δύναμη του Παντοδυνάμου. Τι το κατόρθωσε η Παναγία, δεν αποφάσισε κάτι τέτοιο. Ο Θεός το όρισε, αυτός το έπραξε. Άρα αναρωτιέστε πόσο παντοδύναμος Θεός μπόρεσε να πραγματοποιήσει εκείνη τη θαυμαστή γέννηση. Όμως αυτό το αντιφατικό ερώτημα απαντήθηκε μόνο του μόλις προφέρα τη λέξη παντοδύναμος Θεός. Τέτοια ερωτήματα δεν εμφανίζονται καθόλου στην ψυχή εκείνου που μπορεί έστω και ελάχιστα να αντιληφθεί το φοβερό μεγαλείο της δύναμης του Θεού. Αυτά τα ερωτήματα τα έχουν άνθρωποι που έχουν ναυαγίσει περί την πίστη. Δεν έχουν πίστη, απλά φλιαρούν και θέλουν να κάνουν μια συζήτηση και για τα θρησκευτικά όπως κάνουν για τα ποδοσφαιρικά, για τα πολιτικά, θέλουν να κάνουν και για τα θρησκευτικά θέματα χωρίς πόνο ψυχής, χωρίς ενδιαφέρον βαθύ. Εκείνος ο οποίος με τον παντοδύναμο λόγο δημιούργησε αυτό το θαυμαστό κόσμο με τα αστέρια και με τις αβύσσους, χωρίς συνεργεία κανενός, μπορούσε όντως να κάνει την Παναγία Παρθένα να συλλάβει παιδί χωρίς την συνεργεία κανενός. Άραγε, δεν γεννιούνται κατά τη σκέψη και τη θέληση του Θεού Και εκείνα τα παιδιά τα οποία γεννιούνται φυσικά, δηλαδή κάθε παιδί είναι δώρο του Θεού. Σε κάθε γέννηση υπάρχει και κάτι το υπερφυσικό. Όταν αναγγέλθηκε στη Σάρα ότι θα γεννήσει σε προχωρημένη ηλικία, εκείνη γέλασε με αμφιβολία εφόσον εξέλιπε δε τη Θάρα, Σάρα γίνεστε τα γυναικεία. Δηλαδή έπαψε να έχει όλες αυτές τις προϋποθέσεις που έχει μια γυναίκα για να γεννήσει παιδί. Και η Αγία Παρθένα και ο Βαπτιστής γεννήθηκαν από γονείς άτεχνους και γέρους. Μία δυνατήση παρά το Θεό πρίμα, είναι αδύνατο το Θεό δηλαδή να κάνει αυτά που αναγγέλει. Η Βίβλος ξεκάθαρα διδάσκει ότι και οι γυναίκες που τεκνοποιούν και οι άτεκνες γυναίκες δεν εξαρτώνται τόσο από τη θέληση του άνδρα όσο από τη θέληση του Θεού. Ακόμα και τα κοπάδια των ζώων πολλαπλασιάζονται ή δεν πολλαπλασιάζονται αναλόγως με τη θέληση του Θεού, όπως φαίνεται από τη Βίβλο. Ακόμα και τα χρώματα και η πολυχρωμία των προβάτων και των κατσικών εξαρτώνται από τη θέληση του Θεού, όπως διαβάζουμε από την παράξενη ιστορία περί του Ιακώβ και του Λάβαν. Ο Λάβαν ήταν ο πεθερός του και του κοπαδιού τους. Σε όλες τις ενέργειες της φύσης είναι ανακατεμένη στενά και μια πνευματική υπερφυσική δύναμη και θέληση. Εάν ο Θεός άφηνε τη φύση να παράγει ό,τι εκείνη θέλει και όσο θέλει, θα κυριαρχούσε χάος και παραλογισμός. Κάθε γέννηση είναι γεμάτη από ουράνιο μυστικό. Το ότι σας φαίνεται η γέννηση του Χριστού από την Παρθένα εξαιρετικά μεγάλο μυστήριο, τούτο συμβαίνει επειδή και όλος ο Χριστός είναι καθ' αυτός εξαιρετικά μεγάλο μυστήριο. Αυτό αισθάνθηκε και η ίδια Θεομήτω, γι' αυτό και ρώτησε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, πώς έστειμε τούτο επί άνδρα ο γινόσκο. Σε αυτό ο Άγγελος του Θεού της αποκρίθηκε και της απαντά και σε εσάς με τα λόγια, ότι ούκα δυνατήσει παρά τον Θεό πάνω δίν και ειρήνη σε εσάς από τον Θεό. Πάμε στην επιστολή 196. Εκεί τίθεται ένα θέμα που ιδιαίτερα έφερε μια ταραχή σε κάποιους χρόνους παλαιότερα σε όλες αυτές τις χώρες οι οποίες στη συνέχεια έπεσαν στα ολοκληρωτικά αθεϊστικά, κομμουνιστικά καθεστώτα. Υπήρχε μια έντονη εναντίωση με τους ανθρώπους που κατήχαν το πλούτο, διότι τους θεωρούσαν ότι άνομα επλούτησαν. Και βέβαια εσωτερικά βαθιά το αιτούμενο ήταν να ήταν αυτή στη θέση των πλουσίων. Και είναι πολύ πιθανόν να ήταν χειρότερα από εκείνους. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία εναντιώνονταν και με την Εκκλησία χωρίς να καταλαβαίνουν ότι η Εκκλησία με άλλο τρόπο καλλιεργεί τους ανθρώπους, τους καλλιεργεί να είναι όχι άπλιστοι, να είναι αυτάρκης, να είναι ολιγαρκής, να έχουν πνεύμα ελεημοσύνης και συμπόνιας. Όχι αυτή την αγριάδα, αυτή την διάθεση να αρπάξουμε για να πάρουμε από τον άλλο. Θα δούμε και την επόμενη επιστολή, έχει μια συνάφη, γι' αυτό δεν θα κάνω άλλα σχόλια. Βροντάτε εναντίον των πλουσίων και τούτο νομίζετε ότι είναι μοντέρνο. Πριν απ' όλα, εξερευνήστε τον εαυτό σας. Ας πούμε, σας δίνετε ευκαιρία να γίνετε πλούσιος. Θα το αρνηθείτε και τότε δεν θα σωπάσετε. Εσείς θυμώνετε με την Εκκλησία ότι εκείνη δεν μάχεται τους πλουσίους. Δεν το κάνει η Εκκλησία άραγε. Και δεν το έκανε και πριν από τη γέννησή σας και πριν από τη γέννηση του παππού και του προπάπου σας άραγε. Και όταν το στόμα σας σοπάσει στον τάφο, Άραγε και το στόμα της Εκκλησίας θα σοπάσει. Πριν ακόμα από 19 αιώνες ο Απόστολος διατάζει τον ακόλουθό του. Της πλουσίης εν τον ίν αιώνη παράγγελε μη υψηλοφρονή. Στους πλούσιους λέει τον παρόντα αιώνα η καθημερινότητα να μην έχουν υψηλό φρόνημα. Εκοπάθεια. Διάθεση προβολής. Μη δε ηλπικέ να επιπλούτου αδειλότητα, ούτε να έχουν την ελπίδα τους στην άδειλη έκβαση κατάληξη του πλούτου τους. Αλλά πού να έχουν την ελπίδα τους εν το Θεό το ζώντι. Είναι λόγια του Αποστόλου Παύλου, τα λέει στον Τιμόθεο, τον μαθητή του. Μόνη διαφορά ανάμεσα στη δική σας μορφή προς τους πλουσίους και την Εκκλησία είναι ότι εσείς επιπλήτετε από φθόνο και μίσος. Η Εκκλησία από συμπόνια. Η Εκκλησία ξέρει για τους πλούσιους αυτού του κόσμου ότι είναι το πλέον δύσκολο να σωθούν. Δεν υπάρχει άλλο ζωνία. Αυτοί που κατέχουν, αυτοί που έχουν, έχουν και πειρασμό φορτωμένο πάνω τους. Όχι ότι οι φτωχοί είναι και ταπεινοί. Είπε ο Σωτήρας, αμή λέω ημίν ότι δυσκόλος πλούσιος εισελεύθε στην βασιλεία του ουρανών. Δεν λέει είναι αδύνατο και ο Αβραάμ ήταν πλούσιο. Αλλά δύσκολα θα μπει στη βασιλεία του Θεού, γιατί είναι τέτοιο το φορτίο της αλαζονίας που δυσκολεύεται. Πώς να ταπεινωθεί δηλαδή. Να γιατί η Εκκλησία έχει μόνο συμπόνια για τους πλούσιους και όχι φθόνο και μίσος. Το να εκλάβετε αυτή τη συμπόνια ως αδυναμία της Εκκλησίας προς τους πλούσιους και ως επιδίωξή της να δικαιολογήσει την τάξη των πλουσίων είναι μακριά από την αλήθεια. Η Εκκλησία δεν είναι ταξική, αλλά πανανθρώπινη. Εάν εσείς βλέπετε στον πλούσιο μόνο τον πλούσιο, η Εκκλησία στον πλούσιο αναζητά τον άνθρωπο. Η συμπόνια της αναφέρεται στον άνθρωπο, μέσα στον πλούσιο, και όχι στο βάρος του πλούτου επάνω στον άνθρωπο. Ξέρετε πόσο δύσκολο θα ήταν να πλησιάσουν ένα πνευματικό κάποιοι πλούσιοι άνθρωποι επιφανείς και πόσο θα ήταν στον πνευματικό αν είχε αυτές τις απόψεις να βρει σημεία επαφής με έναν άνθρωπο πλούσιο ή επιφανή. Τότε θα πρέπει να υπήρχε αυτό το πράγμα ότι όλοι οι κακόμοιροι, όλοι οι αναγκεμένοι πηγαίνουν στην Εκκλησία. Είναι μια παρανόηση. Η Εκκλησία λοιπόν με λεπτότητα χειρίζεται με διάκριση τους ανθρώπους που έχουν μια επιφάνεια, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας απλός εργάτης, ένας αγρότης. Σήμερα βέβαια υπάρχει η τάση οι άνθρωποι να ντύνονται ομοιόμορφα, να λένε λόγια παχιά όλοι τους, είτε ξέρουν γράμματα είτε ξέρουν, είτε έχουν χρήματα ή δεν έχουν, διότι επικρατεί μια παράξενη, ακατανόητη αίσθηση, απέτηση ισότητας. Δεν είναι έτσι. Κάποιοι άνθρωποι για να είναι πλούσιοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ και κάποιοι άλλοι που είναι φτωχοί μερικές φορές ήταν κλασικά τεμπέληδες. Όχι όλοι, κάποιοι λέω. Έτσι λοιπόν να καταλάβουμε αυτό όταν η Εκκλησία φέρεται διακριτικά με συμπόνια, με λεπτότητα σε έναν άνθρωπο επιφανή είναι για να τον κάνει να ευαισθητοποιηθεί, να καταλάβει ότι πρέπει να βάλει αλλού το ενδιαφέρον του, την προσοχή του και να μπορέσει να το φέρει στη θεογνωσία. Ουε ο πληθύνων εαυτό τα ούκοντα αυτού έως τίνος και βαρύνων των κλειών αυτού στιβαρός. Μέχρι πότε αυτά τα ουκόντα εννοεί, τα πλούτη, τα υλικά αγαθά, τα αυξάνει και βάζει τον εαυτό αυτό του, τον ενδιαφέρον πάνω σε αυτά. Και έτσι κάνει, επιβαρύνει ένα κλειό, ένα φραγμό στο λαιμό του. Φωνάζει λοιπόν η Εκκλησία έτσι από την Παλαιά Διαθήκη και προσθέτει «Τούτο δε στην έλασμα χρυσίου και αργυρίου και παν πνεύμα και στην αυτό». Αυτό είναι δηλαδή μια θηλιά χρυσή, αργυρή και δεν υπάρχει πνεύμα. Γι' αυτό στα μάτια της Εκκλησίας οι πλούσιοι είναι οι πλέον φορτωμένοι κακομύριδες, οι πλέον βαριά ασθενείς. Στην πληρότητα των συνδικιών τους συνήθως αντιστοιχεί η απελπισμένη κενότητα των ψυχών τους. Τους ζητείτε το έλεος, ενώ δεν τους δίδετε. Μα και εκείνοι διψούν για το έλεος και τη συμπόνια όπως και όλα τα πλάσματα. Περιφρονήστε τον πλούτο τους και θα τον περιφρονήσουν και αυτοί. Μα εσύ λιγουρεύεσαι τον πλούτο του άλλου, το φθονείς. Εάν τους περιφρονήσετε σαν ανθρώπους, εκείνοι περισσότερο, ακόμα περισσότερο θα προσποληθούν στον πλούτο τους. Θα κάνουν τις χαμηνές τους. Χαρίστε τους κάποιο πνευματικό δώρο, ας πούμε τη συμπόνια, και εκείνοι θα εθαρρυνθούν να χαρίσουν στους φτωχούς τον υλικό τους πλούτο. Ιδιαίτερα αυτό το καταλαβαίνουν όταν κάποιοι επιφανείς άνθρωποι αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα, ασθένειες, ένα θάνατο προσφυλούς στους ανθρώπους. Είναι κακομύριδες, σαν τα καλάμια, τρεμάμενοι. Για να δούμε το δεύτερο θέμα που είπαμε ότι είναι συναφές με το πρώτο. Στο Ρώσο διωκόμενο περί εκείνου, το εκείνο με έψιλο κεφαλαίο, δε του Χριστού, του μόνου που δεν διέψευσε τις ελπίδες. Τις ελπίδες. Ξέρετε, έχει εμπειρία του καθεστώτος του αθειστικού στην πατρίδα του. Έχει εμπειρία το τι συνέβη στις άλλες πρώην σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές χώρες και επομένως γνωρίζει για τις διώξεις των χριστιανών. Και εγώ αν δεν είχα πάει στη Ρουμανία για να ζήσω εκεί 4 χρόνια μέσα σε αυτό το σκληρό καθεστώς, να γνωρίσω από πρώτο χέρι, από διηγήσεις των ιδίων, ανθρώπους που υπέφεραν χρόνια, είτε μέσα στη φυλακή, είτε με διώξεις, με συκοφαντίες, με διαρκή το φόβο, και αν δεν είχα αυτή την εμπειρία, θα μπορούσα να ακούσω διάφορα παραμύθια. Αρκεί να σας πω τούτο. Τότε επικράτησε στη Ρουμανία το καθεστώς αυτό το αθεϊστικό με την βοήθεια των Ρώσων, τη γενιά των μορφωμένων επιστημών, ανθρώπων της εποχής εκείνης, την πήραν όλη τη γενιά αυτή και άντρες, γυναίκες που τους οδήγησαν στα κάτεργα. Άνθρωποι των γραμμάτων, άνθρωποι αγύμναστοι, άνθρωποι καλοζωισμένοι να σκάβουν και να είναι εργάτες κάτω από άθλιες συνθήκες. Αλλά ήταν το πρόγραμμα, ήταν να σκοτωθεί αυτή η γενιά για να προκύψει μια άλλη γενιά, καινούργια γενιά, καινούργια άνθρωποι όπως ήθελε να κάνει μια καινούργια κοινωνία. Έτσι λοιπόν δημιούργησαν ελπίδες, υποσχέθηκαν πολλά στους ανθρώπους, φρούδες ελπίδες δηλαδή, ενώ εδώ θα μας δώσει ο Άγιος Νικόλαος ποιος πια είναι και πού μπορούμε να ελπίζουμε αληθινά, ποια είναι αληθινή ελπίδα. Είστε σχεδόν στην απελπισία. Ήταν ένας διωκόμενος. Γιατί? Επειδή ντρέπεστε εκείνους τους ανθρώπους στους οποίους τοποθετούσατε την ελπίδα για την πατρίδα σας. Κάποιος από αυτούς, κάποιοι από αυτούς πέθαναν στα μισά του δρόμου, διαψεύδοντας ελπίδες σας. Οι άλλοι είναι ακόμα ζωντανοί, αλλά είναι νεκροί για σας εξαιτίας του εγωισμού και της δειλίας. Κάποιοι άλλοι γρήγορα έλαμψαν σαν μεγάλες προσωπικότητες, όμως μετά από λίγο έθαψαν τη ρωσική λάμψη τους στη δυτική στάχτη. Μερικοί δηλαδή έφυγαν στη Δύση και ενώ ήταν φωτεινά αστέρια στην πατρίδα τους με την υπομονή τους, την κατερία τους, με το αλήγιστο φρόνημα, πήγαν στη Δύση και τους αφομοίωσε το κοσμικό πνεύμα το οποίο συνάντησαν. Τώρα δεν τολμάτε πια σε κανένα να πιστέψετε, για να μην ντραπείτε πάλι και μαστιγώνετε με ντροπή ως μαστίγιο τις υπόλοιπες μέρες σας. Λέει ο Νίτσε, είναι πικρό το ξύπνημα του νέου όταν μέσα από τον κόσμο των ονείρων του έρθει αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα. Αυτά τα καθεστώτα εξέθρεψαν ελπίδες. Μετά ήρθε όμως η πραγματικότητα και δημιούργησε απελπισία. Είχαμε έναν αρχιεπίσκοπο πριν από μερικά χρόνια και άρχισε να παραλυρεί η ελληνική κοινωνία και κάτι φοβερό που γινότανε. Εγώ τα έβλεπα με περίσκεψη αυτά όλα και λέω πω κρίμα. Αυτή η προσδοκία θα οδηγήσει σε απελπισία. Όταν λοιπόν δεν έχουν βάση στέρεα πνευματική ενέργειες και όταν θυρεύουμε, επιδιώκουμε αγαθές αντιπώσεις, ελάτε και πει στα παιδιά όπως είστε. Τι θα πει δηλαδή, παιδαγωγός δεν είσαι, δεν θα τα παιδαγωγήσεις. Τόσο τέλεια είναι τα παιδιά όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν όπως είναι, τι θα πει δηλαδή. Δεν προσπαθούμε να αποβάλουμε το κοσμικό φρόνημα, να αλλάξουμε. Αν να μείνουμε όπως είμαστε, δεν γίνεται τίποτε. Γι' αυτό και κάποιοι έγραψαν για αυτόν τον άνθρωπο, φύγε μπροστά μας, κρύβει στο Θεό. Όποιος τα καταλαβαίνει αυτά, τα κατάλαβε. Όμως, γιατί δεν προσκολάτε την ελπίδα σε εκείνον, κεφαλαίο του Χριστό, από τον οποίο δεν έπιασε ντροπή κανέναν κατά το παρελθόν. Ποιοι από τους Αγίους, από τους αγωνιστές της Εκκλησίας όλων των αιώνων ένιωσαν ντροπή, ενώ τον Υιό του Θεού, τον οποίο στεφανώθηκε η ψυχή του ρωσικού λαού πριν από 1000 χρόνια. Εννοείται γύρω στο 1000 που έγινε, που φωτίστηκε όλος ο λαός ο ρωσικός και έγινε χριστιανοί. Πάσο πιστεύανε από αυτό ου κατεσχυνθήστε, Συρίου του Απόστολος. Σε αυτόν πίστεψαν οι ηγεμόνες σας, οι οποίοι πρώτοι βαπτίστηκαν με το Σταυρό. Πίστευαν και δεν το πιάστηκαν. Σε αυτόν πίστευαν οι πνευματικοί σας, οι ερημίτες και οι ασκητές. Πίστευαν και δεν το πιάστηκαν. Σε αυτόν πίστευαν οι άριστοι των αυτοκρατόρων σας, φωνάτισαν μπροστά στο μεγαλείο της δόξης. Πίστευαν και δεν τροπιάστηκαν. Οι εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι μάρτυρες πίστευαν σε αυτόν. Πίστευαν και δεν τροπιάστηκαν. Οι εκατοντάδες εκατομμύρια Ρώσοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά πέρασαν στον αιώνα μας με πίστη σε αυτόν και τώρα ζουν στην αθάνατη ουράνια πατρίδα, ούτε ντροπιάστηκαν στη γη, ούτε βέβαια στους ουρανούς. Σε αυτή την έρημο του κόσμου, που δαγκώνουν και τα φίδια και οι άπιστοι άνθρωποι, να κοιτάτε αυτόν το μοναδικό όφιν χαλκούν. Αναφέρεται στην έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο, που κατά παραγγελία του Θεού Μωυσής, επειδή τους δάγκωναν τα φίδια, έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι και το κρέμασε πάνω σε ένα ξύλο, τόσο ώστε όποιος το κοιτούσε με πίστη και αν ακόμη δαγκωνόταν από τα φίδια, να μην απέθνιξε, να μην φαρμακωνόταν. Ποιος είναι βέβαια αυτός που ανέβηκε πάνω στο ξύλο, στο σταυρό, ποιος είναι αυτός τον οποίο τον κοιτάμε με πίστη, μας σώζει, ο Χριστός. Αυτό λοιπόν το μοναδικό φιχαλκούν που δεν χύνει από τον εαυτό του δηλητήριο αλλά φάρμακο. Κοιτάξτε σε αυτόν όπως οι δηλητηριασμένοι Ισραηλίτες στην έρημο κοίταζαν στο χάλκινο φίδι του Μωυσή. Κοιτάξτε σε αυτόν και το δηλητήριο με το οποίο σας δηλητηρίαζε ο κόσμος θα βγει από μέσα σας. Και γης πια μέσω του Χριστού θα βλέπετε τους ανθρώπους με έλεος και συμπόνια και δεν θα ελπίζετε σε ανθρώπους με πεπερασμένες δυνάμεις. Η Αγία Ρωσία δεν πρωτοκούσε ποτέ τη σωτηρία της από την ύλη, αλλά από τον Δημιουργό. Στη συνέχεια έχει ένα, βλέπετε ο Άγιος είναι ειλικρινής. Δεν επαινεί συνέχεια μονάχα επαίνου στο λαό του, αλλά ψέγει, κατακρίνει και κάποιες απίθανες παραδόσεις, εντελώς ασεβείς, σε οποίες βέβαια οδηγούνται οι άνθρωποι εξαιτίας των παθών. Εδώ πρόκειται για μια εξάρτηση, για την χαρτοπεξία. Εγώ έχω ασχοληθεί λίγο ειδικά με το θέμα των εξαρτήσεων, που είναι το ποτό, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Είναι μια αρρώστια δύσκολη. Δεν θεραπεύεται εύκολα και καταστρέφει οποιονδήποτε άνθρωπο εμπλακεί. Και βέβαια υπάρχουν μερικές φορές στους ορθοδόξους πληθυσμούς κάποιες λαϊκές συνήθειες που είναι δηλητήριο. Δηλητηριάζουν την πίστη, γίνονται πράγματα σκανδαλώδη, αντίθετα και αντιχριστιανικά. Στεναχωριέστε για ένα σκανδαλώδες φαινόμενο που δεν υπάρχει κάποιος να εμποδίσει. Ένα σύλλογος, ποιο είναι το φαινόμενο. Ένα σύλλογος εξέδωσε καινούργια χαρτιά για το χαρτοπέγνιο με τις μορφές λαϊκών μας Αγίων, βασιλιάδων και ηρώων. Ο Άγιος Σημεών ο Μυροβλήτης, ο θεμελιωτής μιας αυτοκρατορικής δυναστείας και ο βασιλιάς Μιλούτιν, το οποίο την Κιβωτό προσκυνάει βασιλεύουσα του αδελφικού μας βουλγάρικου λαού, και Άγιος Στέφανος του Ντετσάνη, το οποίο το όνομα προφέρουν με δέος και οι Αρβανίτες και οι Τούρκοι, και Άγιος Ναού, ο διαφωτιστής των Σλάβων και θαυματοποιός, όλοι αυτοί είναι τώρα τυπωμένοι στα χαρτιά, επάνω από τα οποία θα καπνίζουν, θα βρίζουν, θα τσακώνονται, θα λένε ψέματα. Θα δέρνονται. Μπροστά από τις εικόνες τους, ο λαός ανάβει καντήλια και οι χαρτοπαίκτες από τώρα θα ανάβουν μπροστά τους τσιμπούκια και ένας θαραπίζει τον άλλο. Λέτε ότι η αιτία για τέτοια πράξη είναι τα χρήματα. Και να μην το λέγατε, θα το έλεγα και εγώ και ο καθένας. Αφού δεν υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρχει κάποιο υψηλό κίνητρο στον κόσμο εκτός των χρημάτων, για να βάλει ένα σύλλογος ακόμα και τους Αγίους στα χαρτιά. Έφτασε σε εμάς η κρίση σε αυτό το μέτρο όντως να πρέπει και τους Αγίους ακόμα να βάλουμε στα χαρτιά? Εάν αυτός ο σύλλογος είναι ο σύλλογος των πεινασμένων, τότε καλύτερα όλοι να γραφτούμε σε αυτόν και να πεθάνουμε από την πείνα παρά να εκμεταλλεύονται εκείνα τα Άγια πρόσωπα που εκπροσωπούν τις υψηλότατες κορυφές της ιστορίας μας. Σε τούτες τις Άγιες ψυχές χρωστάμε υπερβολικά πολλά και στο παρελθόν και στο τώρα. Λέω και στο τώρα αφού αυτές προσεύχονται μπροστά στο θρόνο του υψίστου για τους απογόνους τους. Μπορώ να φανταστώ τη θλίψη όλων εκείνων που γιορτάζουν αυτούς τους Αγίους ως Σλάβα τους, είπαμε τι είναι η Σλάβα, η προσωπική γιορτή, η οικογενειακή γιορτή προς τιμή κάποιων Αγίων που έχουν όλοι οι Σλάβοι, όταν μάθουν ότι επάνω στις μορφές των Αγίων της Σλάβας τους παίζουν χαρτοπαίχτες στα πορνεία. Όντως εμείς διαφέρουμε από την Ευρώπη. Σε αυτό τον καιρό της κρίσης οι ευρωπαϊκοί λαοί ξεμεθούν και παντού οξύνουν τα νομικά μέτρα εναντίον όλων των κοινωνικών σκανδάλων και εναντίον του χαρτοπαίγνου. Ενώ σε εμάς το χαρτοπαίγνιο ακριβώς σε αυτό τον καιρό ντύνεται με ημάτι Αγίων και αγιάζεται. Εάν αυτός ο σύλλογος εξέδει χαρτιά με τις μορφές του Ιούδα, του Βουκ Μπράγκοβιτς, του Ομέρ Πασά και των διαφόρων προδοτών και λιποταχτών, των γνωστών χαρτοπαιχτών και παρακμιακών, δεν θα έλεγε κανείς τίποτα. Μάλιστα, αυτό θα προσέλκε και περισσότερους χαρτοπαίχτες παρά τα σοβαρά πρόσωπα των Αγίων και των Ηρώων. Το όμοιο πάει με το όμοιο. Οι προδότες με τους χαρτοπαίχτες και οι εξωτερικοί τύρανοι με τους εσωτερικούς τυράννους, τα πάθη των χαρτοπαιχτών. Αλλά τι παρόμοια έχουν οι Άγιοι του λαού μας με τους χαρτοπαίχτες? Εσείς το ονομάζετε κινησμό, δεν ξέρω. Εάν είναι κινησμός με ύψιλον, τότε αυτός ο κινησμός προς το ιερό και τον πατριωτισμό περισσότερο ταιριάζει στη σημερινή Μόσχα παρά στο Βελιγράδι. Τι κακό μας έκαναν ο Νεμάνια και ο Άγιος Ναούμ για να είμαστε κοινικοί προς αυτούς? Και τι μας έφτιαξε η τίμια κοπέλα του Κωσόβου για να λερώνει το πρόσωπό της στα δάχτυλα, τα οποία διευθύνει το πάθος για τα λεφτά, και να χαχανίζουν επάνω της οι ξενύχτιδες? Μου έλεγαν οι Ιάπωνες, τόσο ψηλά είναι σε αυτούς ο σεβασμός προς τις μεγάλες προσωπικότητες. Λένε, όταν πιάνει φωτιά σε κάποιο σπίτι, πρώτα σώζεται ο πίνακας του Μικάδου και ύστερα οι άνθρωποι. Ενώ εμείς βάζουμε τους μέγιστους χριστιανούς άρχοντες μας τραπουλόχαρτα. Ακόμα ζωηρά θυμούμε όταν πρώτη φορά έφτιαξαν ποτήρια με τις μορφές των μεγάλων ανθρώπων και των Αγίων μας. Θυμάμαι πως τότε οι πολίτες του Βελιγραδίου δυσαρεστήθηκαν επειδή είχαν βάλει στα ποτήρια από τα οποία πίνουν και μεθούν τις μορφές των Αγίων. Είχα αγοράσει κάποτε, χωρίς να ξέρω αυτά τα πράγματα που διαβάζω τώρα, από τη Σερβία ένα τέτοιο ποτήρι. Αν το ήξερα δεν θα το είχα αγοράσει. Και εύχομαι να έχει σπάσει, να έχει χαθεί, και αν δεν έχει χαθεί θα το σπάσω. Ενώ προσέξτε τώρα τι γιγαντιαίο βήμα κάναμε στην εξέλιξη. Οι Άγιοι στα τραπουλόχαρτα. Άρα για νομίζετε ότι ο λαός του Βελιγραδίου δεν θα δυσαρεστεί και τώρα? Αφού έτσι προοδεύουμε, σε λίγο κάποιος σύλλογος θα βάλει στα χαρτιά και το Θεό και τη Θεοτό και τους Αγγέλους και όλους τους ουρανούς. Και μετά από αυτό δεν θα υπάρχει πια τι να βάλουν στα χαρτιά. Τότε θα πρέπει να παραδώσουν στο Σατανά τα κλειδιά του μαγαζιού. Να η άποψή μου που θέλατε. Να προσθέσω ακόμη μόνο ένα. Ας μην βρίζουμε εκείνους που δοξάζουμε και τους οποίους περηφανευόμαστε, στους οποίους ανάβουμε κεριά και χτίζουμε εκκλησίες. Γιατί να χλεβάζουμε εκείνους οι οποίοι μας αγαπούν και προσεύχονται στο Θεό για μας? Γιατί να λερώνουμε εκείνους που μας καθαρίζουν μπροστά στους Άγιους Ουρανούς? Γιατί να σκοτεινιάζουμε τη μορφή εκείνων μέσω των οποίων λάμπει ολόκληρη η ιστορία μας και το παρόν μας? Η επιστολή 199 που ακολουθεί έχει σύντομες πεταχτές συμβουλές. Και μετά έχει μια άλλη τελευταία επιστολή, η οποία έχει μια σχέση με τη σημερινή Ευαγγελική Διδαχή. Προς διάφορα πρόσωπα για διάφορα πράγματα. Στον ταπεινό Πέτρο. Στην Πράγα σας περιέγραψαν οι αστρολόγοι το μέλλον και της συνέταξαν το οροσκόπιο της μοίρας. Φυλαχθείτε από την αστρολογία, αφού αυτή στην ουσία σημαίνει και τυφλή μυρολατρεία. Είναι η καθαρή απάντηση για όσους κάνουν φλίαρες συζητήσεις με τα ζώδια. Κατά τη χριστιανική διδασκαλία, ο άνθρωπος είναι πιο ψηλός από τα αστέρια. Με τη μετάνοια και με την προσευχή, ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του προς το καλύτερο. Δηλαδή υπάρχουν τα αστέρια, τα ζώδια, τα οποία μας τραβάνε από τη μύτη. Στην κοπέλα στο Μόσταρ. Λέτε ότι συχνά ασθενείτε. Όμως παραδεχτείτε ότι μόλις ήρθε η ασθένεια, μάθατε να προσεύχεστε στο Θεό, δηλαδή ωφέλεια ενός πειρασμού. Αυτό σημαίνει ότι η ασθένεια δεν έχει σκοπιμότητα και δεν είναι άσκοπη. Ο Δομηγός σας αγαπά σαν παιδί του. Αυτός έχει τα μυστηριώδη σκόπιμα σχέδιά του με το κάθε ανθρώπινο πλάσμα. Μην κρύβετε μόνο το ελεύθερο μυστικό μέσα σας, αφού εκείνο χειροτερεύει τα πάθη. Στον Μπόζιδαρ Χριστόφιλο. Ταλαιπωρήστε με τους Αδβεντιστές. Είναι μια αίρεση ευαγγελικής προελεύσεως. Οι χριστιανοί λέει της 7ης ημέρας. Ρωτήστε τους, εάν ο Χριστός εργαζόταν τα Σάββατα ή γιόρταζε. Διαβάστε παρακάτω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου και παραθέτει τα χωρία. Στο γύρο σίγμα σίγμα, ρωτάτε αν μπορούμε να διδασκόμαστε την ευλάβεια από τα λαϊκά μας ποιήματα. Μεγάλο μέρος των λαϊκών ποιημάτων παρουσιάζει λαμπρή έκφραση της χριστιανικής πίστης και ευλάβης. Αλλά ένα μέρος είναι η απλή γλώσση, απλή γήινη σκόνη με στίχους που δεν ωφελεί την ψυχή. Πολλά από τα λαϊκά ποιήματα είναι σκόνη, δεν έχουν τίποτε. Στην κυρία Ευδοκίμωβα, ο Απόστολος Παύλος αισθανόταν την ανάγκη να τον συνοδεύουν οι προσευχές των πιστών. Συναγωνίσας θέμη, έντες προσευχές υπέρ μου προς τον Θεό. Πόσο μάλλον περισσότερο ιερείς και διάκονοι. Με τη δρυμία κατάκρισή σας των ιερωμένων, δεν ωφελείτε ούτε τους ιερωμένους ούτε τον εαυτό σας. Ο Θεός όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει. Εδώ θέλει να πει δηλαδή με δύο λόγια την αλληλεγγύη, την ενέργεια που έχει το υπεραλλήλων προσεύχεστε. Που καμιά φορά και εσείς μου ζητάτε και εμείς κάνουμε εδώ και αναφέρουμε και ονόματα. Στον Μάστορα Ιωάννη στο Σαράγεβο. Όταν χάνεται η ελπίδα, χάνεται και η ζωή. Μη χάνεις την ελπίδα. Ο κόσμος είναι γεμάτος από δυνατότητες που δεν αισθάνεται. Και στο Θεό όλα είναι δυνατά. Οι δε υπομένοντες στο Θεό να αλλάξουν ισχύν. Τεροφύσουν ως αετή. Δραμούνται και ου κοπιάσουν. Βαδιούνται και ου πεινάσουν. Και τώρα ένα θέμα το οποίο είχε σχέση με τη σημερινή ευαγγελική περικοπή και όσοι βέβαια είχατε την ευκαιρία να ακούσετε το κείμενο του μακαριστού γέροντά μου του Μελετίου Νικοπόλεως, ήταν καταπληκτικό κείμενο και περιλάμβανε όλες τις δυνατές ανθρώπινες απορίες για το θέμα της αιωνίας ζωής, της άλλης ζωής, τη σχέση μας του παρόντος με αυτό που αναμένουμε στην άλλη ζωή. Φαίνεται μια γυναίκα που σκοτώθηκε το παιδί της, είχε προβληματισμού σε αυτό το είδος. Τι γίνεται το παιδί μου, πού είναι το παιδί μου. Ο γιος σας έπεσε με το αεροπλάνο και σκοτώθηκε, γράφεται. Προς τώρα σκέπτεστε ένα μόνο πράγμα. Ο γιος μου ζει. Υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Και ποιος μπορεί να μας βεβαιώσει γι' αυτό. Αυτά τα ερωτήματα μπορεί να τα έχουν και πολλοί χριστιανοί. Μπορεί και κάποιοι από εσάς. Μεταφέρομαι στην ψυχή σας και συμπάξω εντελώς με τον πόνο σας. Δεν τη λέει μη λυπάσαι, μη θλίβεσαι. Συμπάξω με τον πόνο σας. Αλλά και πάλι με ξαφνιάζει η ερώτησή σας, πόσο δε μάλλον περισσότερο, επειδή όλα τα λόγια σας αποπνέουν πίστη και ευλάβη. Δηλαδή είναι δυνατόν ένας πιστός, ευλαβής άνθρωπος να θέτει τέτοια ερωτήματα? Εάν κάποιος αμφιβάλλει για την αιώνια ζωή, εγώ δεν ξέρω πώς αυτός μπορεί να θεωρηθεί ακόλουθος του Χριστού. Η κύρια αποκάλυψη του Χριστού είναι η αποκάλυψη μιας νέας ζωής, ενός νέου κόσμου, ενός νέου βασιλείου, ενός νέου για τους ανθρώπους. Αν όλα τελείωνα με το θάνατο του Χριστού και δεν υπήρχε η Ανάσταση, που είναι το άνοιγμα προς την αιώνια ζωή, τότε μια αποτυχία, μια μαυρίλα. Τίποτε το ενδιαφέρον δεν θα είχε χριστιανική πίστη. Τούτη είναι η μέγιστη αποκάλυψη στους ανθρώπους από τότε που υπάρχουν και οι πλέον χαρούμενοι από όλες τις αποκαλύψεις. Το να αρνηθείς τούτη την αποκάλυψη σημαίνει να αρνηθείς τον Χριστό και το όλο νόημα της ζωής μας στη γη. Αλλά το να δεχτείς τούτη την αποκάλυψη του Χριστού σημαίνει να δεχτείς την αλήθεια περί Θεού ως γονέα περί των αγγέλων πνευμάτων, περί της προωρωτικής πρόνοιας του Θεού στον κόσμο, περί της δίκης του Θεού, περί της αθανασίας της ψυχής με το θάνατο του σώματος, περί του χαρούμενου νοήματος του να ζούμε ένσαρκοι στη γη. Όλες αυτές τις αλήθειες αποκάλυψε ο Κύριος με όλα τα λόγια και τα έργα του και τη μαρτύρησε αυτοπροσώπως, με τον ακούσιο θάνατό του, με την Ανάσταση και την Ανάληψη. «Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν», είπε εν ώψη του θανάτου στους μαθητές του. «Και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλι ενέρχομαι και παραλείψω με ημάς προς εμαυτόν, ή να όπου ημί εγώ και ημί εσύ». Εμείς θα πάμε, αν ο Κύριος μας δεχθεί, εκεί που είναι και αυτός. Δεν πηγαίνει βέβαια στον τάφο για να τους προετοιμάσει τη θέση. Όντως, αυτό δεν θα ήταν καμιά παρηγοριά, να προετοιμάσει κάποιον τη θέση του στον αιώνιο θάνατο. Όχι, αλλά αυτός πηγαίνει σε εκείνον τον άλλο κόσμο και στην πραγματική ζωή. Την ύπαρξη εκείνου του άλλου κόσμου και της αιώνιας ζωής μαρτύρησαν και πολλοί άγιοι άνδρες και γυναίκες. Ένα άλλο ερώτημα, άλλο σκηνακίστικο. Ποιος παρουσιάστηκε από εκεί για να μας μαρτυρήσει? Ρωτάτε εσείς επαναλαμβάνοντας έτσι την ερώτηση εκείνων που είναι χωρίς πίστη. Εάν δεν ήσασταν στη λύπη, θα αξίζατε ελαφρά μορφή για τέτοια ερώτηση. Με πόση επίοικια μιλάει, ελαφρά μορφή. Πείτε μου, ποιος από τους Αγίους δεν το ανήγγειλε? Ή μήπως δεν γνωρίζετε ότι η Εκκλησία δεν καταγράφει κάποιον το Άγιο Λόγιο της, εάν δεν έχει με το ένα ή τον άλλο τρόπο παρουσιαστεί από εκείνο τον κόσμο? Δηλαδή έχουμε εμπειρίες, εμφανίσεις. Οι Άγιοι κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Πρόσφατα διάβαζα πως μια νεαρή Γαλλίδα πέρασε την Ορθοδοξία μόνο και αυτό το λόγο, όπως εκείνη η ίδια δημοσίευσε, επειδή ξεκάθαρα της παρουσιάστηκε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ένας μεγάλος Ρώσος Άγιος. Έτσι λοιπόν, δεν έχετε κανένα λόγο να αμφιβάλλετε, ενώ έχετε όλους τους λόγους για πίστη στην ουράνια ζωή, στην οποία πέρασε ο γιος σας λίγο νωρίτερα από εσάς. Και έτσι δίδε και μια απάντηση, θα τους δούμε τους δικούς μας. Αφού θα ζουν, άμα ζουν εν Χριστώ, και εμείς θα είμαστε και θα φύγουμε εν Χριστώ, θα ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Και οι δεσμοί αυτοί θα είναι αιώνιοι.